السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، قوم مسلمين ينصر حرمتي، khususnya bapak-bapak dari anggota Brimob yang kami banggakan, bahwa kami di sini untuk mengenalkan diri dan juga mengenalkan majalah kami, majalah teman-teman Ahli Sunnah, yang mereka masya Allah berada hampir di seluruh Indonesia, dan kami sering bertemu dan bekerja sama untuk membicarakan masalah dakwah, sampai kami melihat tentang perlunya kita andil di dalam meredam radikalisme dan juga meredam gejala-gejala terorisme. Maka kami berbicara di kalangan para asatidzah, para kiai, pemimpin-pemimpin pondok-pondok kami, untuk merebitkan sebuah majalah. Dan kemudian kami bahas sekian pembahasan-pembahasan sampai edisi yang berkait dengan masalah teroris ini. Ikhwani fiddin a'azakumullah, saudara-saudara saya, saudara-saudara kami dari Korps Brimob yang kami hormati, dan juga secara umum bapak-bapak yang ada dan merupakan anggota Polisi Republik Indonesia, kami sesungguhnya mengajarkan dakwah salafiyah, dakwah tauhid dan dakwah sunnah. Sesungguhnya dakwah tauhid dan dakwah sunnah adalah hanya mengajak orang untuk beribadah kepada Allah dan kemudian mengikuti sunnah Rasulullah, tidak lebih dari itu. Dan perlu diketahui juga bahwa kalau benar-benar kaum muslimin seluruh Indonesia atau seluruh dunia berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW, maka sungguh demi Allah akan terjadi keamanan, kemakmuran, akan terjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, akan terjadi semua yang kita harapkan bersama, rakyat dan pemerintahnya, yaitu negeri yang makmur, negeri yang aman. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Law amana ahlul qura wattaqau la fatahna 'alaihim barakat minas sama'i wal ardh walakin kadzabu." Kalau saja penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya Allah akan turunkan barakah dari langit dan dari bumi. Tapi sayang mereka pendustakan, kata Allah. Maka ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin, apakah kita sebagai rakyat atau kita sebagai penguasa, apakah kita sebagai polisi atau kita sebagai tentara, bahwa kita semua disatukan dengan agama, yaitu agama Islam. Agama yang sempurna, agama yang penuh rahmat, agama yang penuh kasih sayang. Jangan takut dengan gambaran Islam. Mengapa saya katakan jangan takut? Karena ada beberapa gambaran-gambaran yang salah. Gambaran-gambaran yang sudah tercoreng oleh para teroris, oleh kaum radikalis, oleh mereka-mereka kaum ekstrim yang mereka dalam keadaan tidak mengerti ilmu agama secara lengkap. Tidak mengerti ilmu syariat, bahkan enggak mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Imam Al-Hasan Al-Basri, mungkin kita semua kenal, imam dari kalangan tabi'in, generasi kedua setelah generasi para sahabat. Ketika ditanya tentang Khawarij, Khawarij itu adalah kaum pemberontak yang waktu itu memberontak kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bahkan membunuh Ali bin Abi Thalib, membunuh kaum muslimin, membunuh para sahabat. Ketika ditanyakan siapa mereka dan mengapa mereka demikian, Imam Hasan Al-Basri menjawab, Hayara sukara, laisu yahudan wala nasara, wala majusan fayu'darun. Mereka itu orang-orang bingung, seperti orang-orang mabuk, tidak sadar. Mereka bukan Yahudi, mereka bukan Nasrani, yang bisa dimaklumi. Artinya kalau musuh-musuh Islam dari kalangan Yahudi atau dari kalangan Nasrani yang memang memerangi Islam, wajar kalau mereka memerangi dan membunuh. Tetapi ini mereka bukan Yahudi, bukan Nasrani. Fayu'dzarun, yang bisa kita kasih uzur. Kita katakan wajar. Tidak bisa. Mereka muslimin. Maka Hasan al-Basri juga berkata dalam riwayat yang lain, dalam kitab Asy-Syari'ah Imam al-Ajurri, menukil ucapan Al-Hasan al-Basri. Ketika ditanya, Ya Aba Sa'id, kharaja khariji bil khraybiyah. Wahai Aba Sa'id, sungguh telah keluar kaum pemberontak di Basrah, di daerah Khraybiyah. Apa jawaban Al-Hasan al-Basri? Beliau menjawab, Al-miskin ra'a munkaran fa'ankarahu fa'waqa'a fima huwa ankar minhu. Kasihan. Mereka melihat kemunkaran, kemudian mereka mengingkari kemunkaran itu, ingin merubah kemunkaran. Ternyata mereka terjerumus dalam kemunkaran yang lebih besar. Ini gambaran Khawarij, gambaran para teroris, kata Al-Hasan Al-Basri. Mereka itu melihat kemunkaran ingin merubah. Mereka melihat kejelekan ingin merubah. Tetapi yang mereka lakukan lebih jelek dari kejelekan tersebut. Fawaqa'a fima huwa ankar minhu. Maka terjadilah apa yang lebih jelek, apa yang lebih rusak dari apa yang terjadi. Ikhwani fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai contoh bahwa di dalam Islam menumpahkan darah seorang muslim itu adalah perkara yang sangat besar kemunkarannya. Artinya munkar yang sangat besar. Mengapa? Karena darah seorang muslim adalah dihormati, dimuliakan. Sampai-sampai dikatakan dalam hadis, ketika Rasulullah SAW berkhutbah, dan khutbah itu khutbah perpisahan, dijuluki dengan khutbatul wada'. Nabi SAW menyatakan, Inna dima'akum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha, fi syahrikum hadha, fi baladikum hadha. Ala hal balag, Allahumma syahad. Kata Nabi SAW, sesungguhnya darah kalian suci seperti sucinya hari ini, di bulan ini, di negeri ini. Kalian tahu, kata Rasulullah SAW, hari apa ini? Mereka diam, tidak menjawab. Bukankah ini hari Arafah, hari yang suci? Kalian tahu bulan apa ini? Bukankah ini bulan Dzulhijjah, bulan haram, bulan suci? Kalian tahu negeri apa ini? Bukankah ini negeri Mekah, negeri yang suci? Sungguh darah kalian suci seperti sucinya hari Arafah. seperti sucinya bulan Dzulhijjah, seperti sucinya negeri Mekah. Ala hal ballag, bukankah aku sudah menyampaikan? Para sahabat menjawab, sungguh engkau sudah menyampaikan ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengangkat tangannya ke langit dan menurunkan kepada mereka, Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah. Artinya saksikanlah, aku sudah menyampaikan dan mereka sudah paham. Sehingga Rasulullah SAW lepas tanggung jawab. Siapa yang menumpahkan darah kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, memerangi kaum muslimin, memberontak kepada orang yang masih salat dari kalangan kaum muslimin, maka ini adalah sesuatu yang Rasulullah SAW berlepas diri. Aku sudah sampaikan bahwa darah kaum muslimin haram. Maka kita, para ustaz-ustaz ahlu sunnah, beberapa pimpinan-pimpinan pondok pesantren ahlu sunnah, juga ingin menegakkan hujjah dan menyatakan di hadapan Allah, ya Allah, aku sudah sampaikan bahwa darah kaum muslimin haram. Tidaklah kesalahan seorang penguasa menghalalkan darah mereka. Tidaklah kemunkaran yang terjadi pada mereka menghalalkan darah mereka. Maka khawarij atau kaum teroris memiliki kesesatan di sisi ini. Mereka menganggap kalau ada seorang berbuat dosa, darahnya halal. Kalau mereka berbuat kemoliman, berbuat curang, korupsi, kolusi, nepotisme, maka darahnya halal. Ini adalah kesesatan yang sangat jelas, yang sangat gamblang disebutkan dalam Quran wa Sunnah. Karena diriwayatkan, Rasulullah SAW pernah bersabda, bahwasanya nanti akan muncul penguasa-penguasa, qulubuhum qulubu syayatin, yang hati-hati mereka seperti hati syaitan, ala jismanil ins, di tubuh-tubuh manusia. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kita tidak lawan mereka? Apakah kita tidak perangi saja mereka? Kata Nabi, jangan. Ma aqamu fikumus salah. Jangan, selama mereka masih salat, selama mereka masih punya ciri keislaman, jangan, sabar. Isbiru hatta talaqawni alal hawd. Sabarlah sampai kalian bertemu aku di telaga hawd, di surga. Sabar sampai kalian bertemu aku. Yang diajarkan dalam syariat, yang diajarkan dalam agama, bahwasanya selama mereka masih memiliki keislaman, tidak boleh diperangi, tidak boleh dibunuh, tidak boleh tumpahkan darahnya. Maka mereka-mereka yang melakukan teror terhadap kaum muslimin, walaupun dengan alasan jihad, walaupun dengan alasan perjuangan apapun pembelaan terhadap Islam, tidak dibenarkan dalam agama. Karena kemunkaran yang terjadi dengan pertumpahan darah, lebih besar pertumpahan darah, lebih besar pertumpahan darah seorang muslim. Berarti itu seakan-akan melecehkan kesucian Ka'bah, kesucian Mekah, kesucian bulan Dzulhijjah, kesucian hari Arafah. Bisa dibayangkan kalau ada seorang muslim yang melecehkan kesucian haram, Masjidil Haram, bagaimana besarnya dosa dia. Ternyata ketika Rasulullah SAW haji, kemudian datang ke Hajar Aswad, menciumnya dan seterusnya, kemudian beliau bersabda, sungguh darah kaum muslimin lebih suci darimu. Hajar Aswad, yang sangat sucinya, dikatakan darah seorang muslim lebih suci darimu. Sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka bapak-bapak dari kepolisian BRIMOB khususnya, kami sungguh sangat bangga. Sangat bangga dengan tegaknya pemberantasan terhadap terorisme. Dan kami mendukung. Kami bahkan menawarkan kerjasama, bahwa yang namanya penanggulangan terorisme ini harus dari dua sisi. Dari sisi kekuatan adalah bapak-bapak yang kami hormati, yang kami banggakan. Dan dari sisi ilmiah, dari sisi ilmunya, bahwa itu salah, yang benar ini. Ini salah, yang benar adalah itu. Itu adalah tugasnya para kiai dan para ulama. Tugas kami-kami dari pondok pesantren. Kami akan ajarkan Islam yang benar. Islam yang tidak dicoreng dan dirusak oleh pemikiran-pemikiran terorisme. Wallahi demi Allah, sepanjang sejarah, kaum teroris selalu menjadi pengacau. Sejak awal pertamanya muncul di dalam sejarah Islam. awal pertama muncul dalam bentuk demonstrasi. Maka walaupun sebagian besar kaum muslimin membolehkan demokrasi, kami menyatakan haram demonstrasi. Demonstrasi itu bukan ajaran Islam. Bahkan demonstrasi itu adalah sesuatu yang pertama dikerjakan oleh kaum pemberontak di masa Utsman Ibni Affan radhiyallahu taala anhu. Sebelum itu enggak pernah ada. Sampai ketika di zaman Utsman Ibni Affan, datang kaum muslimin dari Mesir, datang dari Kufah, datang dari Basrah, datang dari seluruh penjuru ke Madinah untuk demonstrasi menuntut dengan tuntutan-tuntutan. Tuntutan pertama, Khalifah Utsman harus turun. Kalau tidak mau turun, kami akan paksa turun. Bahkan mereka berkata, kami akan membunuhnya. Dan terjadilah, sampai pembunuhan. Waktu itu Utsman bin Affan tetap membaca Al-Quran, tidak melawan mereka. Padahal para sahabat-sahabat yang setia, para sahabat-sahabat yang mulia menjadi pagar betis di rumah Utsman bin Affan. Dan selalu bertanya, wahai Amirul Mukminin, wahai pemimpin kami, wahai Khalifah, perintahkan kami untuk perangi mereka, menghalau mereka. Kata Utsman, jangan, mereka masih muslimin. Jangan, mereka masih muslimin. Sampai mereka berhasil menembus pertahanan dan mereka masuk ke rumah Utsman. Bayangkan, ini bukan akhlak Islam. Masuk ke dalam rumah tanpa izin bukan akhlak Islam. Di dalam rumah ada istrinya yang tentunya bukan mahram, yang tidak boleh mereka masuk ada perempuan di dalamnya. Itu pelanggaran berikutnya. Dan kemudian mereka menjarah. Seperti demonstrasi hari ini kalau sudah chaos, menjarah. Mengambil apa yang mereka bisa ambil. Dan kemudian ketika Utsman bin Affan mau diayunkan pedangnya, istrinya melindunginya dengan tangannya sehingga terpotong tangannya. Dan Utsman tetap membaca sampai kemudian beliau terbunuh dan tetesan darahnya menetes di Al-Qur'an yang sedang terbuka yang beliau baca sallallahu radhiyallahu taala anhu. Ini barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan hidayah pada kita dan pada seluruh kaum muslimin bahwa ini tertulis dalam sejarah, tercatat dalam sejarah bahwa itu adalah perkara yang dilakukan oleh orang-orang jelek. Demonstrasi kemudian menghalalkan darah. Kemudian kita tanyakan kepada sahabat yang masih hidup, wahai Aisyah radhiyallahu taala anha, siapa mereka itu yang tadi memberontak? Kata Aisyah, ghawwaiyun, orang-orang rendahan yang tidak punya ilmu. Tanyakan pada sahabat yang lain, siapa itu mereka? Dikatakan sarsarun. Sarsarun itu preman yang tidak punya ilmu, yang hanya mengetahui kekerasan. Tanya lagi sama yang lain, ghawwaiyun, sarsarun, juhal. Dan dikatakan kepada Al-Hasan Al-Basri, wahai Al-Hasan Al-Basri, siapa mereka? Apa jawabannya tadi? Hayara, sukara. Mereka orang-orang bingung. Mereka orang-orang mabuk. Wa sadaqa rahimahullah. Dan benar sekali Al-Hasan Al-Basri, mereka benar-benar orang bingung dan orang mabuk. Buktinya ketika mereka waras, mereka bingung. Sadar, kenapa? Apa yang kami lakukan? Setelah Ali terbunuh, radhiyallahu ta'ala, setelah Utsman terbunuh, sebelum Ali, setelah Utsman terbunuh radhiyallahu ta'ala anhu, Jumat kosong, enggak ada yang khutbah. Mereka sepi, diam, bingung. Para khawarij yang kemarin membunuh, nyari penggantinya. Ya fulan, kamu naik. Tidak, demi Allah, aku bukan pendukung kalian dan aku tidak sepakat dengan kalian. Ditinggal. Datang lagi ke sahabat yang kedua. Engkau lebih berhak. Tidak, demi Allah, kalau aku naik, berarti akulah yang menyuruh kalian membunuh Utsman. Mereka akan berkata, akulah penggantinya dan akulah yang menyuruh membunuh Utsman untuk jadi khalifah. Tidak, aku tidak mau. Demi Allah. Semua. Bingung ini khawarij. Para pemberontak tadi yang demonstrasi dan berujung dengan terbunuhnya Utsman bin Affan, bingung. Mau ngapain? Siapa yang jadi pemimpin? Kosong, gak ada pemimpin. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Padahal kekosongan sebuah negara, bahkan sebuah daerah kecil sekalipun, kekosongan dari kepemimpinan itu adalah bahaya besar, kerusakan yang besar. Sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan sungguh 40 tahun dengan penguasa yang zalim lebih baik daripada semalam tanpa penguasa. Dan terbukti ucapan para ulama bahwa 40 tahun dengan penguasa yang zalim itu lebih baik daripada sehari tanpa penguasa, itu sangat terbukti. Sebagaimana kejadian di Sudan. Di Sudan itu penguasanya kejam, membunuh, membantai, menggantung, menembak. Sekian ratus orang dibunuh. Hampir tiap hari ada yang dibunuh. Di lapangan, digantung, diumumkan, terlihat jelas. Tetapi ketika masyarakat tidak sabar kemudian memberontak, melawan, kemudian terjadilah kekacauan dan tidak ada pemimpin, korbannya 2 juta orang. 200 dengan 2 juta banyak mana? Siapa yang terbunuh dan siapa yang membunuh? Yang terbunuh tidak jelas kenapa dibunuh. Yang membunuh tidak tahu kenapa dia membunuh. Salah seorang mereka berkata, sungguh demi Allah, ketika aku keluar dari rumah, aku melihat orang manapun aku curiga. Ini siapa? Kalau dia memasukkan tangannya ke dalam bajunya, langsung aku mengeluarkan senjataku. Aku bunuh dia. Ditanya, engkau membunuh dia kenapa? Tidak tahu. Karena saya khawatir kalau saya tidak bunuh dia, dia bunuh saya. Bisa dibayangkan kekacauan yang terjadi di Sudan. Terbunuh dalam keadaan tidak tahu kenapa dibunuh. Dan membunuh dalam keadaan tidak tahu juga kenapa dia membunuh. Karena chaos. Karena tidak ada pemimpin. Karena terjadi kekacauan, perpecahan sekian kelompok. Maka demi Allah, berita-berita simpang siur yang menyatakan Indonesia akan menjadi seperti Suriah, akan menjadi seperti ini. Wallahi saya berdoa terus-menerus mudah-mudahan tidak terjadi. Karena itu mengerikan. Perpecahan seperti itu akan mengorbankan sekian banyak kaum muslimin. Karena negeri ini negeri muslimin terbesar. Walaupun di pusat Islam, di Hijaz, di Mekah, Madinah dan sebagainya, jumlahnya tidak sebanyak di Indonesia kaum muslimin. Maka Indonesia itu sungguh negara kaum muslimin yang sangat diperhitungkan oleh musuh-musuh Islam. Lagi pula bagi mereka-mereka yang non-Islam, saya harapkan tidak curiga dan tidak kemudian takut kalau ajaran Islam itu tegak. Sebab jangan salah paham bahwa Islam tidak mengajarkan untuk membantai manusia atau membunuh orang yang selain Islam. Tidak. Itu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam itu mengajarkan untuk mengajak manusia ke dalam Islam. Kalau tidak mau, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Kalau mereka, orang-orang kafir ini, dalam keadaan di dalam satu negara, di bawah satu pimpinan, maka mereka dikatakan dengan kafir dhimmi. Kafir yang terlindungi. Kafir yang tidak boleh ditumpahkan darahnya. Demikian pula orang kafir yang beda negara dan beda pimpinan. Kalau ada perjanjian damai untuk tidak saling mengganggu, juga dalam Islam diajarkan untuk tidak menumpahkan darah mereka. Ajaran Islam ini ajaran yang paling adil, yang paling mulia. Hanya saja mereka tidak membaca hadis Rasulullah SAW yang sahih. Man qatala mu'ahidan lam yarih ra'ihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir yang terikat janji, maka mereka enggak akan mencium bau surga. Mencium bau surga saja tidak. Kalau membunuh seorang kafir mu'ahad. Dalam riwayat disebutkan man qatala dhimmiyan. Siapa yang membunuh kafir dhimmi, kafir yang terlindungi, maka tidak akan mencium bau surga. Itu sudah dua, mu'ahad dan dhimmi. Yang ketiga, kafir sebagai tamu juga tidak boleh diganggu. Ajaran Islam ajaran yang mulia dan ajaran yang mengajarkan kita untuk bersikap baik pada tamu. Bahkan dikatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir hal yukrim dhaifahu. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya, menghormati tamunya. Bagaimana kalau orang kafir? Kita bacakan dengan haji. Rasulullah SAW didatangi dua tamu. Ternyata dua tamu ini utusan Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab adalah nabi palsu yang mengaku sebagai nabi. Datang dua orang ini berkata, kami diutus oleh Nabiullah Rasulullah Musailamah kepada Rasulullah Muhammad untuk kita bagi tugas. Di sini wilayah kami dan di sana wilayah kamu. Kami sama-sama diutus oleh Allah. Bagaimana tidak marah Rasulullah SAW? Rasulullah sangat marah.
Tetapi lihat hadisnya. Rasulullah SAW menyatakan dalam marahnya adalah, wallahi law kuntu qatilan wafdan laqataltukuma. Demi Allah, kalau boleh membunuh tamu, aku akan bunuh kamu berdua. Diusir, pergi mereka, disuruh pulang, tetapi tidak dibunuh. Dan kalimatnya, kalau aku boleh membunuh utusan, aku bunuh kamu berdua. Maka alhamdulillah hukum Islam ini tidak berbeda dengan hukum positif seluruh dunia. Kalau yang namanya utusan, tidak boleh dibunuh. Yang namanya tamu, tidak boleh dibunuh. Walaupun ini dalam keadaan sedang perang, kemudian mereka mengutus untuk berbicara, tidak boleh diganggu. Masya Allah, agama yang sempurna, agama yang adil. Hanya saja sebagian orang yang tidak punya ilmu, enggak tahu. Hanya punya emosi, tidak punya ilmu. Itulah kaum teroris khawarij. Rasulullah salamah wal afiyah. Wa rasulullah ta'ala ayyahdiyana wa yahdiyahum wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hidayah kepada kita dan mereka dan seluruh kaum muslimin kepada Islam yang benar, sehingga mereka tahu betapa indahnya Islam, betapa rahmatnya Islam, betapa adilnya Islam. Amin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.